Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Tokom noći potvrđeno još 5 slučajeva novog gripa, čime se broj zaraženih u Srbiji povećao na 10. Srpski pokret 1389 na Kosovu kamenovao vozila ministara vlade Srbije. Rusija i NATO na samitu alijanse na Krfu odlučili da obnove političke veze i vojne kontakte. Ana Ivanović pobedila, Jelena Janković i Viktor Trojicki eliminisani sa prvenstva u Wimbledonu. Do kraja dana oblačno i kišovito, temperatura do 27 stepeni. Gost pres kluba je Mile Antić, koordinator mreže za restituciju. Oduzeta privatna svojina nije vraćena vlasnicima bilo u naturalnom stanju ili novčanoj nadoknadi, a to je koristilo samo tajkunima i povlašćenim slojevima bliskim vlasti.
Taj krug ljudi jednostavno pokušava da sve to što je nekada bilo društveno, što su delimično i uspjeli, ali to je ipak manji deo, ali nažalost pokušava i sve ono što je državno, ali ne samo izvorno državno ili ne znam gradsko ili opštinsko, nego i ono što je državno postalo tako što je prisilno podržavljeno od privatnika pojedinaca, od građana, da sve to prevede u svojinu, na kraju konačno u svojinu ili kao jedan predmet preprodaje nekolicine tih povlašćenih ljudi koji su bliski sa onima koji su na vlasti.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tokom noći u Srbiji je potvrđeno još 5 novih slučajeva gripa tipa AH1N1, čime se broj zaraženih povećao na ukupno 10. Član radne grupe Ministarstva zdravlja za epidemiju novog virusa gripa, Branislav Tiodorović.
Tog broja dvoje iz Beograda, jedan iz Novog Sada, jedan iz Subotice, jedan iz Niša. 4 su importovani slučajevi, znači došli iz inostranstva, a jedan je kontakt sa prethodno zaraženom osobom koja je doputovala iz Sjedinjenih Američkih Država, pa prema tome možemo reći da imamo eto već 2 kontakta u samoj zemlji. Onoga trenutka kad ih bude ukupno 5, onda ćemo i mi proglasiti da imamo lokalnu transmisiju, to je tako predviđeno inače stavovima Svjetske zdravstvene organizacije. Jedan, da kažemo, dobar broj je kući, znači u lokalnoj izolaciji. Oni su dobili terapiju koja je peroralna, znači mogu sami uzimati tablete i kapsule. Nadziru ih lekari koji ih obilaze i kontaktiraju. A imamo dvojicu koji su u infektivnim klinikama u odgovarajućoj izolaciji, jer se kod njih radi o malo težoj slici, ne u smislu težine, može se reći da su to bile kliničke slike srednje teške, prema tome sa zapaljenjem pluća, jedan je tak u Beogradu, jedan je ovde u Nišu i oni moraju biti da kažemo malo duže pod praćenjem, više zbog njihovog zdravlja, inače po sadašnjem trenutku ni jedan ni drugi nemaju temperaturu.
Epidemiolog Branislav Tiodorović. Ministri u vladi Srbije Goran Bogdanović, Nebojša Bradić i Bogoljub Šijaković i savjetnik predsjednika Srbije Mlađan Đorđević povodom Vidovdana borave na Kosovu. Kolona vozila u kojima su bili ministri gađana je kamenicama kod Leposavića. Zvanično nije saopšteno ko je odgovoran za incident, ali su umeđu vremenu oglasio Srpski pokret 1389, navodeći da su članovi te organizacije koji zajedno sa meštanima Leposavića već 4 dana borave na barikadi kod tog mesta, odlučili da ministra Bogdanovića zaustave i zatraže objašnjenje i izvinjenje zbog njegovih izjava da su barikade na severu Kosova obične provokacije. Ministar za Kosovo osudio je napad.
Ovo nije samo napad na mene i na moje kolege Bogoljuba Šijakovića i na ministra Bradića, nego je napad na vladu. Mislim da vlada neće tolerisati ovakve napade, jer prosto to je nedopustivo. Ako vlada koja čini ogromne napore da pomogne Srbima na Kosovu i Metohiji u ekonomskom smislu, u političkom smislu, u financijskom smislu i da dolazimo u situaciju da se ovde vlada napada, da se njeni zvaničnici napadaju, mislim da je to jedan veliki apsurd i velika odgovornost za sve ono što se danas desilo u Leposaviću snosi lokalno rukovodstvo, veliku odgovornost snosi taj krizni štab koji su organizovali i prosto je nedopustivo da se na tim barikadama dešavaju stvari koje se danas desilo.
Ministar za Kosovo Goran Bogdanović. Policija Kosova sprovela je sve neophodne pripreme za praćenje proslave praznika Vidovdana. Portparol kosovske policije Arber Beka izjavio je da neće biti blokade puteva. Plan policije Kosova predviđa očuvanje javnog reda, a također i obezbeđivanje pratnje za delegacije koje se očekuju iz Srbije, rekao je Beka. On je dodao da je vlada Kosova odobrila zahtjev koji je stigao preko Euleksa za posetu religioznog karaktera predstavnika Srbije. Okružno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv pripadnika interventne jedinice Miljana Rajičevića zbog ubistva Đorđa Zarića. U optužnici se prenose mediji i navodi da je u martu policajac Miljan Rajičević sa umišljajem ispalio smrtonosni hitac sa razdaljine od 5 cm, iako situacija nije iziskivala silu. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da se policija neće mešati u odluke pravosudnih organa i da svako treba da odgovara za svoje postupke. Učinit ćemo sve da tokom posete Beogradu 21. jula holandskog ministra spoljnih poslova Maksima Verhagena argumentima ubedimo da radimo sve što možemo da zaokružimo saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je potpredsjednik vlade Božidar Đelić. On je rekao da će Beograd predstaviti svoje argumente i to ne samo one u vezi sa saradnjom sa Haškim sudom, već i sa rezultatima u procesu evropskih integracija i izrazio nadu da bi Holandija mogla da podrži Srbiju već na sljedećem ministarskom sastanku 27. jula u Luksemburgu. NATO i Rusija dogovorili su se da nastave vojnu saradnju nakon 10-mjesečnog prekida zbog rusko-gruzijskog rata, izjavio na Krfu generalni sekretar NATO-a Jabde Hopsheffer. Prema njegovim riječima i dalje postoje suštinske razlike u stavovima članica NATO-a i Rusije po pitanju Gruzije. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov razgovarao je više od 2 sata sa ministrima NATO-a i zamjenikom američkog državnog sekretara Jamesom Steinbergom. Sastanku su prisustvovali i premijeri Italije Silvio Berlusconi i Grčke Kostas Karamanlis. Nekoliko hiljada građana Venezuele okupilo se u Karakasu na 2 odvojena politička skupa, jednom na kojem je pružena podrška predsjedniku Hugu Chavezu i drugom na kojem se protestovalo zbog namere vlasti da zatvori televizijsku stanicu Globo Vision koja je naklonjena opoziciji. Opozicione pristalice prošetale su do Univerziteta za novinarstvo uzvikujući parole "Novinarstvo je sloboda" i "Žele da nas ućutkaju". Srpski teniseri zabeležili su 1 pobjedu i 3 poraza 6. dana na Wimbledonu. Dan je uspješno otvorila Ana Ivanović, koja se pobjedom nad Australijankom Samantom Stosur plasirala u 1/8 finala gdje je čeka Venus Williams. Neprijatno iznenađenje priredila je Jelena Janković porazom od 17-godišnje Amerikinke Melanie Udin. Svoj nastup u singlu jučer je završio i Viktor Trojicki. On je u 3. kolu poražen od 2. favorita turnira, Britanca Andija Marija. Nenad Zimonjić i Zijan ispali su u 2. kolu u mix dublu. Generalna proba paljenja i nošenja univerzitetske baklje održat će se od 20 do 21 sat, pa će zbog toga pojedine ulice u Beogradu biti zatvorene za saobraćaj u tom periodu. Maršuta univerzitetske baklje kreteće se od Studentskog trga preko Knez Mihajlove, Kalemegdana, Francuske ambasade, pristaništa, Brankovog mosta, pored hotela Hayat do Beogradske arene. Nakon generalne probe, prava ceremonija paljenja i nošenja univerzitetske baklje usledit će 1. jula na otvaranju univerzijate.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slijedi pres klub Radija Slobodna Evropa, gost Milice Lučić-Čavić je Mile Antić, koordinator mreže za restituciju.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost pres kluba je Mile Antić, koordinator mreže za restituciju. Odmah da kažem, većina sveta zna šta je restitucija, a to je ono pokušaj da se nekadašnjim vlasnicima vrate njihove nekretnine, bilo da su zgrade, stanovi, fabrike, zemljište i slično. Mi smo izgleda jedina zemlja koja nema zakon o opštoj restituciji, zato ste se vi pre neki dan bunili ovdje pred vladom Srbije.
Pa između ostalog i zbog toga, da, u vezi sa tim izjave su davali i potpredsjednik Amerike, gospodin Biden, i doskorašnji ambasador i prethodni ambasadori. Međutim, mi smo se u stvari bunili zbog toga što posle toliko godina odlaganja, sada definitivno vidimo koje su bile bez ikakvog osnova odlaganja, da se imovina vrati građanima. Posle toliko godina različitih razloga i uglavnom izmišljenih problema kako se ta imovina ne bi vratila, koje su vrlo često oličene u nekim fantastičnim iznosima navodnog novca potrebnog za restituciju, suočeni smo sa jednom opasnošću da ta oduzeta imovina koja je danas državna svojina i mnogo više ostale državne svojine bude bukvalno preko noći poklonjena nekolicini povlašćenih pojedinaca kroz nacrte zakona o planiranju izgradnje kojima bi se uredilo pitanje svojine nad građevinskim zemljištem i nacrt zakona o javnoj svojini, gde je neka generalna ideja da se ta oduzeta imovina, umjesto da se vraća građanima, u stvari poklanja ili direktno javnim preduzećima ili indirektno preko lokalnih samouprava, preko opština, javnim preduzećima. I u jednom i u drugom slučaju radi se o jednoj teškoj zloupotrebi zaista neophodnih zakona, i zakona o javnoj svojini i zakona kojima će se urediti na jedan bolji način pitanje izgradnje i neophodnoj decentralizaciji uopšte ukupne vlasti. Znači, sve se to zloupotrebljava sa zaista jednom generalnom idejom da se nekolicini ljudi, zaista nekolicini ljudi u Srbiji da potpuna moć, tako što će na kraju postati konačno i vlasnici onoga što su uglavnom uspeli da za sve ove godine, da ne kažem skoro za njih 19 godina, uzurpiraju.
Da, vi govorite o tajkunima.
Apsolutno.
Da. Koliko ljudi potražuje da im se vrati nešto od imovine? Koliko je to u Srbiji?
Pa, prema onom zakonu o prijavljivanju i evidentiranju, rok je bio do 30. juna 2006. godine, nakon toga je stiglo samo 1.500 prijava. Ukupno je prijavljeno preko 140.000 pojedinaca. Da li oni u svojoj porodici imaju samo jednog člana ili tri člana ili možda i 15 članova, zavisno od toga, veliki broj ljudi potražuje, znači možemo govoriti možda i 800.000, možda i milion, to je zaista teško proceniti. Međutim, za nas su važniji mnogo oni drugi detalji i one druge statistike koje su proizašle iz tog zakona o prijavljivanju. Dakle, bez obzira koliki je to broj ljudi, ta statistika i baza podataka koju je zvanično formirala republički organ, Republička direkcija za imovinu, pokazala je da u stvari u odnosu na masu svega onoga što je nekada oduzeto u kontinuitetu od 41. pa do kraja 60. 70. potražuje se samo manje od jedne petine. Znači, manje od 20% onoga što je oduzeto se
kako
potražuje.
Kako to tumačite da ljudi nisu zainteresovani da im se to vrati?
Pa i nisu zainteresovani, a prosto ne možemo da se ne osvrnemo. Znači, prvo, bitno je reći, postojala određena disproporcija u odnosu na ono što je oduzeto i umanjeni broj, to je prosto normalno i u drugim zemljama. Međutim, u Srbiji je to možda najdrastičnije izraženo, zato ako su neka Češka i Slovenija donosili zakone 90. ili 91. godine o restituciji, mi imamo kašnjenje od 20 godina. Nažalost, veliki broj ljudi je jednostavno biološki nestao, a da li su njihovi naslednici ili ih možda i nemaju ili nisu zainteresovani
ili možda čak i ne znaju.
Možda čak i ne znaju. Mada malo posle toliko, ipak u proteklih 10 godina, možda i više, u doba interneta prosto je neverovatno da ljudi nemaju tolika saznanja i da neke stvari ne znaju. Pre bih rekao da su nezainteresovani, ali naš stav je vrlo jasan. Apsolutno treba pružiti priliku svakome da vrati imovinu. Međutim, saglasni smo sa tim, na kraju krajeva to i u drugim zemljama bilo, da postoji neka ograničenja da jednostavno u roku od godinu dana ili možda malo duže ljudi imaju mogućnost da podnesu zahtev kada se donese zakon. Ukoliko se u tom roku ne jave, onda ne može ih niko lišiti prava na imovinu, ali svakako da ne bi mogli da potražuju ono što bi možda trebalo da bude u funkciji neke Naravno, tako je poljoprivredno zemljište u pitanju. Prosto nije normalno da neko čeka 3 godine da zemljište stoji prazno dok se neki stari vlasnik seti da to potražuje.
Ali bez obzira što još nemamo taj opšti zakon o restituciji, crkvi je recimo vraćeno jako mnogo. Recimo, koliko ja znam, na Fruškoj Gori ima nekoliko manastira i skoro 2/3 Fruške Gore je sad njihova svojina, njima je to vraćeno, oni to izdaju i crkva je finansijski vrlo obezbeđena.
Mi u ono vreme kada je donošen zakon o restituciji crkvene imovine, mi smo imali jedan generalni stav da je to svakako jedna vrsta diskriminacije. I mi smo i ukazivali da to jeste jedna vrsta diskriminacije, međutim, vrlo brzo smo shvatili da prosto ukoliko se ne probije led sa nekom jednom vrstom korisnika, da će vrlo teško biti da se donese jedan opšti zakon o restituciji ukoliko se ne pokaže kako to izgleda u praksi. Međutim, ono što se dešava u praksi ne vjerujem da je baš u potpunosti zadovoljavajuće, zato jer ne vjerujemo da u svim situacijama Srpska pravoslavna crkva gazduje sa tom imovinom na onaj način na koji bi trebala da gazduje. Naravno da postoje neki suprotstavljeni interesi, postoji zvanična institucija Republike Srbije koja se bavi primjenom tog zakona, to je Republička direkcija za restituciju oduzete imovine, koja se bavi isključivo sad pitanjem imovine, restitucije imovine crkvama i verskim zajednicama, ali s druge strane, jedan od izgovora zašto se donosi zakon o restituciji imovine crkvama i verskim zajednicama je bio taj da u odnosu na ukupnu imovinu crkve navodno potražuju mnogo manje od građana. Sada je na kraju kraja pokazala i ova statistika da i građani ne potražuju baš nešto mnogo više imovine od crkve. I onda se postavlja pitanje, ako se to malo, generalno govorim, mislim, to jeste, možda ste u pravu tu na Fruškoj Gori, možda tu postoje ogromne površine, ali generalno gledajući u odnosu na površine cele Srbije i svega onoga što je danas državna svojina, to je jedan samo mali procenat, što je korišteno kao argument. Sada imamo situaciju da građani, univerzitet, zadužbine potražuju isto, mislim svakako više nego crkve, ali opet je to malo u odnosu na ukupnu imovinu.
Da.
I onda se postavlja pitanje zašto i dalje ta diskriminacija ipak je 3. godina već protekla od kad je donet zakon za crkve.
Gost Pres kluba je Mile Antić, koordinator mreže za restituciju.
A zašto se uopšte kasni oko restitucije, oko tog zakona, recimo 2007. je još održana javna rasprava, je li tako?
Tu je toliko očigledno da zakon o restituciji nema, to je ružno reći, međutim to je apsolutno adekvatno. Zakon o restituciji u Srbiji nema zbog toga što je određena grupa ljudi koja nažalost uvek nekako je ili bliska vlasti, u pitanju su tajkuni ili ima bukvalno svoje eksponente u vlasti, ali to je neverovatno kako krajem 90-ih, tako i nakon 2000. godine i odmah nakon 2000. godine i kasnije pa i dan danas, i taj krug ljudi jednostavno pokušava da sve to što je nekada bilo društveno, što su delimično i uspeli, ali to je ipak manji deo, ali nažalost pokušava i sve ono što je državno, ali ne samo izvorno državno ili ne znam gradsko ili opštinsko, nego i ono što je državno postalo tako što je prisilno podržavljeno od privatnika, pojedinaca, od građana, da sve to prevede u svojinu, na kraju konačno u svojinu ili kao jedan predmet preprodaje nekolicine tih povlašćenih ljudi koji su bliski sa onima koji su na vlasti, da, koji su najuticajniji na vlasti.
Evropska unija podrazumeva da sa sređenim tim odnosima uđete u nju. Ne možete da uđete ako niste sredili te odnose, je li tako? E sada kako ćemo mi, ako bi recimo sutra nam rekli izvolite pa uđite?
Mi smo potpuno realni, veoma čvrsto stojimo na nogama i mi smo među prvima koji već godinama unazad govore, nekada smo to govorili za Miroljuba Labusa, nekadašnjeg profesora, to se sada i pokazuje, danas to možemo da kažemo čak i za Božidara Đelića, današnjeg potpredsjednika vlade, da oni sa onim svojim postupcima šta rade, a između ostalog su jedni od najvećih i najžešćih protivnika restitucije, u stvari više rade da nikada ne uđemo u Evropsku uniju ili da uđemo što kasnije.
A zašto su oni protivnici restitucije?
Pa, ja mislim da su skriveno, javno, tajno savjetnici onih povlašćenih pojedinaca koji imaju velike koristi da mi što kasnije uđemo u Evropsku uniju ili da nikad ne uđemo, zato oni opstaju, jačaju, žive i stvaraju bogatstva nikada viđene na ovim prostorima, između ostalog zbog postojanja monopola.
Izvinite, jel imate neki dokaz da je to tako kako vi kažete?
Monopoli su kao prvo jedna bolest koja postoji u svim zemljama. Kada vi imate monopol nad građevinskim zemljištem, a isključivi vlasnik u Republici Srbiji, znači nećemo gledati neke procente ili promile slučajeva, znači isključivi vlasnik u Republici Srbiji građevinskog zemljišta je recimo Republika Srbija. Vi imate monopol političkih partija na tom imovinom, bilo da je on izražen kroz upravljanje tom imovinom, kroz javna preduzeća ili kroz fiktivno demokratski izabrane skupštine lokalnih samouprava ili pak fiktivno izabrane demokratske, navodno demokratske samostalne skupštine Srbije, koja je evidentno pod većom kontrolom vlade, umjesto da bi bilo obrnuto. Taj monopol se održava i opstaje. Taj monopol opstaje i kroz onu korupciju, kroz populizam, korupciju, znači sve ono što smo mi upotrebljavali i što je sad nedavno pre nekoliko mjeseci za sada uglavnom deklarativno izneo čak i predsjednik Republike, i on se najviše ogleda kroz upravo tu spregu političara, krupnih biznismena ili privrednika kako ih neko naziva u Srbiji, čak i pravosuđa i kriminala. E, upravo to je to. Opstanak tog monopola ili pokušaj transformacije tog monopola u samo nešto što je još, znači, gore od državnog monopola, može da bude privatni monopol. Ukoliko nam se desi ono što su neki predvidjeli, nažalost što je najavio čak i ministar Dulić, mi ćemo doći u tu situaciju da umjesto državnog monopola na građevinskim zemljištem dobijemo privatni monopol nekolicine površinih pojedinaca.
Koliko ovo što vi govorite, koliko to ima neko utemeljenje na nekim dokazima ili je to vaša impresija?
Ne, to apsolutno možete da pogledate, recimo jučerašnji izveštaj, USAID je napravio jedan veliki projekat već dugo godina, između ostalog i njihov zaključak je da jedan od najvećih problema je upravo taj državni monopol i vlasništvo države nad građevinskim zemljištem. Jedan od najvećih uzroka. Ajde da to prevedemo na možda i da, onako plastičan način koji bi mogao da bude razumljiv građanima. Uzmemo za primjer privatizaciju društvenog kapitala koja je započela 90. godina, a koja je intenzivno uobličena kroz neki zakon o privatizaciji nakon 2000. godine, tačnije nakon 2001. godine, a počelo da se primjenjuje 2002. godine. Kada vi pogledate činjenice, a činjenice kažu u nekoliko navrata, od nekoliko zvaničnika, ovlašćenih zvaničnika Uprave za trezor, smo dobili podatak da je zaključno sa 31. decembra 2008. godine u budžet Republike Srbije od svih privatizacija ušlo nepunih 700 miliona evra. U isto vrijeme vi imate državni organ zvanični, Agenciju za privatizaciju, nadležne druge organe, zvanični memorandume o budžetu, izveštaje koji idu ka Svjetskoj banci, izveštaje koji idu ka svim međunarodnim institucijama, koji idu ka našoj javnosti, da je Agencija za privatizaciju ugovorila za sve te privatizacije do kraja 2008. godine oko 2,8 milijardi evra. I imate činjenicu da je jedan jako mali broj ljudi, povlačenih pojedinaca, u tom periodu stekao ogromno bogatstvo. To su činjenice. Zaključke trebaju i slušalci i svi oni da izvuku sami.
Vrlo je jednostavno izvući zaključak iz ovog što vi govorite. A kažite mi, da li vas je neko sad u četvrtak kad ste protestovali ispred vlade, da li vas je neko iz vlade primio?
Ne. Iskren da budem, ranije je bilo komunikacije i sa ministrom Dulićem, ranije je bilo komunikacije.
A zašto sa njim? Zato što je za prostorno planiranje zadužen,
pa,
ili?
To je vrlo interesantno, zato kada smo se i prvi put susreli sa gospodinom Dulićem u svojstvu novog ministra za tu oblast, koja je malo čudno povezana na životnu sredinu i prostorno planiranje, ali dobro, eksplicitno je navedeno da to ministarstvo ne može ulaziti u svojinske odnose. Znači, ne može ići ni korak više, ni korak manje od onoga što je već urađeno kroz zakon o planiranju i izgradnji, i da je to posao ministarstva financija. I naravno, logično, pošto je to i u skladu sa zakonom, zakonom o ministarstvima i u skladu sa nekom logikom, mi smo bili usmereni na ministarstvo financija stalno. Međutim, sad od jedan puta, preko noći, preko leta, kako god da to nazovemo, od jedan put ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja daje sebi toliko za pravo da ulazi, ne mogu da kažem regulisanje pitanja svojine na građevinskom zemljištu, nego pokušaj legalizacije svih onih nepravilnosti koje su se dešavale od 41. do danas.
Kako
a to, vezano za građevinsko
zemljište. Kako to tumačite? Da se skine prosto problem sa dnevnog reda
da,
ili šta?
To je pokušaj da se skine problem sa dnevnog reda, ali to je u stvari, to je možda i posljedica popuštanja pod pritiskom te nekolicine pojedinaca povlašćenih. Ali koji god da je motiv u pitanju, tako nešto je skandalozno, apsolutno neprihvatljivo i u nekoj doglednoj budućnosti neodrživo. Zato ako se prezentuje da je jedan od ciljeva da se ovdje stvori neka pravna sigurnost sa time što će neko da pokloni oduzeto zemljište, a postoji on živi vlasnik tu koji kaže čekajte ovo je moje, identifikovao se po zakonu da je to moje, pa nema govora da će ikada u nekoj doglednoj budućnosti, ako ne pred domaćima, ono, ja verujem čak i pred domaćim sudovima, kakvim takvim, da će neko ko dođe do takve svojine moći da kaže ja sam to savjesno stekao. To je nemoguće. Bez obzira što mu je država to možda omogućila.
Gost Pres kluba je Mile Antić, koordinator mreže za restituciju.
Američka ambasada, mi smo američki radio, da. Američka ambasada je dobila jedno ekskluzivno zemljište, ekskluziva je čista u pitanju, da, na Dedinju. Kako je to, kome je pripadalo ranije to zemljište?
To je jedan od fantastičnih primjera kako se radi u skladu sa zakonom. Možda su neki zli jezici i pokušavali su svakako sa ove strane da osporavaju tu cenu, međutim mi smatramo da je ta cena fantastična koju američka vlada platila, zato moram da vas podsjetim da pravo tržište građevinskog zemljišta zbog toga, zbog te činjenice što je građevinsko zemljište u državnoj svojini ne postoji. Da je ranije urađena restitucija, da je postojalo tržište, verovatno bi možda bi vlada Amerike mogla da kupi i od bivših vlasnika drugih i od države možda na nekom mestu neko zemljište i možda bi morala da plati skupo.
A čije je bilo ovo zemljište da ste kupili?
To zemljište je zaista jedan izuzetno pozitivan primjer, zato to zemljište je kupljeno od, bukvalno od bivših vlasnika.
Vlasnik, dobili novac.
Vlasnik, to zemljište je bilo vlasništvo Srpske pravoslavne crkve do 1940. godine. Srpska pravoslavna crkva je potpuno u skladu sa zakonima, to je sve uredno i uknjiženo, isplaćena cena, to zemljište prodala tadašnjem ministarstvu vojnom Kraljevine Jugoslavije. Sukcesor ministarstva vojnog i Kraljevine je Republika Srbija. I ona je potpuno imala legitimno pravo da prodaje takvo zemljište.
To znači nije poklonjeno ambasadi, nego je
ne, to je plaćeno, ja sam sad i zaboravio koji je to iznos, u svakom slučaju za sve one zle jezike koji pokušavaju da nađu nešto loše u svemu tome, mogu samo da kažem da možda je vlada Amerike mogla da prođe skuplje, da je uspostavljeno tržište i da su te cene, a možda bi prošlo jeftinije, to je ne znam, zato tržište je nešto što zavisi od ponude i potražnje. Kad nema ponude i potražnje, onda Republika Srbija mora da bude zadovoljna sa ovim.
Jel pred vama jedan dug put borbe da se vlasnicima vrati ili mislite da će to ipak u nekom doglednom roku da se uradi?
Apelovati i očekivati od ljudi koji su danas na vlasti, pa čak i od onih najdobronamernijih da će nešto uraditi i zbog interesa građana onako globalno, ja mislim da nije realno. Nije bilo nikada realno, a naročito nije realno u današnje vreme.
Hvala vam lepo. Bio je ovo Mile Antić, koordinator mreže za restituciju.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Slobodna Evropa.org. Pred kraj emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Tokom noći je potvrđeno još 5 slučajeva novog gripa, čime se broj zaraženih u Srbiji povećao na 10. Srpski pokret 1389 na Kosovu kamenovao vozila ministara vlade Srbije. Rusija i NATO na samitu alijanse na Krfu odlučili da obnove političke veze i vojne kontakte. Ana Ivanović pobedila, Jelena Janković i Viktor Trojicki eliminisani sa prvenstva u Wimbledonu. Do kraja dana oblačno i kišovito, temperatura do 27 stepeni. Bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.